tev.
Vienpadsmit un 17 minūtes šajā rītā, un kā es jau jums solīju, tad šī ir pavisam īpaša diena, jo pie manis ciemos ir pašmāja Indī un elektroniskās mūzikas grupa Bell Tempo, un arī vēstnieks trīs ļoti šarmani čaļi šeit pie manis studijā, Andis Ansons, Jūlijas Melngēls, Rudolfs Macets. Labrīt!
Labrīt!
Kādā noskaņojumā nāk šorīt?
Lustīgā.
Satiekot tevi, tā diena uzreiz izmainījās, teiksim tā.
Prieks dzirdēt. Jums ir tāpēc pavisam jauns gabals, dziesma HZ 3000, un saprotu, ka nu, kaut kur varbūt pat neierasti tā ļoti viegli šī dziesma ir pie jums atnākusi. Pastāstiet vairāk, kāpēc vispār jūs esat nolēmuši sastrādāties kopā un kaut ko radīt kopā?
Nu, vienmēr ir tas, ka nu, es Randi, mēs esam Bell Tempo, un mēs studijā parasti strādājam divatā. Un tad, kad ienāk kāds trešais cilvēks, tad nu, ir vienkārši svaiga pieeja visam, un Rudolfs ir ļoti virtuāls, talantīgs mākslinieks, un kaut kā sākām strādāt, un uzreiz aizgāja. Mēs vienkārši pieejam uz vienu viņu, vienmēr esam šeit, un jā.
Tas nozīmē, ka tevi principā nozvejoja Rudolf, jā, vai arī tev bija tāda interese jau iepriekš?
Man ļoti patīk Bell Tempo. Man liekas, ka viņiem ir tāda kvalitāte, kas daudziem nav šajos platumgrados. Un bija, es biju iepriekš sadarbojies ar viņiem, ar Andi arī. Mums bija saruna par to, ka viņš, teiksim, miksē pusi Latvijas un masterē pusi Latvijas popmūzikas. Un ka viņš ir tā kā viens no labākajiem šajā lietā. Un tad mums bija kaut kāda, it kā mēs runājam kaut kādu barteru, kad sākumā, tas jau bija pirms pāris gadiem, kad tā kā, ja man vajadzēs miksēt, tad
tu nāks tad, talkā.
Tad ka, viņš, nu, ka viņš palīdzēs, un es nākšu talkā ar, teiksim, kaut kādām citām lietām, ar sintezatoriem un tā. Un viņiem, nu, es nezinu, mums kaut kā izveidojas tāda dabīga.
Rudolfs arī bija īstenībā mūsu tā kā pirmais bundzinieks. Mēs sākumā,
jūs jau reiz, tā kā sanāk pazīst.
Pirmā reize, ka mēs tā kā gribējām spēlēt dzīvējā un sapratām, ka okay, tā elektroniskā mūzika ir forši ierakstā, bet dzīvējā tomēr gribās bišķi tās dzīvās bungas. Tad mēs uzrunājām Rudolfu, un viņš iespēlēja mums vienu ļoti skaistu video. Divus ļoti skaistus video.
Relīzu.
Jā, bija tāds. YouTube var atrast ļoti, no, ļoti, man liekas,
Latviešu
ļoti.
Latviešu Londonas dziedātājs.
Ok, tātad jūs jau bijāt sastrādājušies labu laiku iepriekš, bet ko vispār nozīmē radīt gabalu kopā? Īpaši jums ir savs skanējums, tev ir savs skanējums, kurš ņem virsroku, kurš dod diktē pēdējo vārdu, kā jums ar to veicas?
Man liekas, tādā ziņā mums ir Rudolfs sastrādāties vispār nav problēma, jo mums tas skanējums ir diezgan tūs, mums patīk vien un tie paši sintezatori, mums laikam pat ir vien un tie paši sintezatori, un tā kā jā, tas tāds super organisks process, ko arī šīs dziesmas tapšana burtiski viens vakars, un tieši tādi, kā tā dziesma bija tajā vakarā, tādu arī mēs viņu dzirdam, bišķi samiksētus tikai, bet
tā, bija mazliet.
Vispārējais ir tieši iedziedāts, ir visi vārdi, viss ir vienkārši no tā vakara, tāds laika nospiedums.
Šī dziesma ir arī tāds priekšvēstneses jūsu topošajam albumam, par to mēs noteikti arī parunāsim, bet pirms tam es domāju, ka mums ir laiks noklausīties. Bell Tempo, HZ 3000.
I can be a candace, I can be a candace.
Pirma atskaņojums mūsu ētrā, tiešām ļoti foršs gabals, paldies jums, puiši. Kāpēc jūs vispār esat mūzikā? Nu, kas ir tas, kāpēc jūs ņēmaties šeit un cenšaties radīt kaut ko jaunu? Kas ir tas jūsu kaifs tajā visā?
Man tas sākās aiz garlaicības. Es biju pusaudzis, man uzdāvināja ģitāru un tajā laikā nebija telefona ar aplikācijām vai Netflix vai šitādas lietas, un tad es savu...
Tu domā, ka tagad tu nekad nepieķertas mūzikai?
Iespējams, ka nē, bet no otras puses mūsdienās taisība mūzika bija šīt vieglāk un pieejamāk nekā bija tad, jo visu, ko vajag, ir dators un aplikācijas, un to var izdarīt savā guļamistabā, bet es nebiju tik vietas jaunietis, man pietika ģitāra, un tad kaut kā vienkārši sāku iemācīju savu ģitāru spēlēt. Spēlēju kaut kādās grupās, kad bija sīks, un tad kaut kā diezgan agri sapratu, ka šis ir tas, ko es gribu darīt.
Andi, kā ar tevi? Ir visādas aplikācijas, kā tu saki, visas ir tik viegli atrisinājums, vai tas neno...
Man īstenībā tieši ar aplikācijām ir stāsts, kad es gāju, bija tāds agrāk tirgus, jau neko vēl nevarēja dabūt, bija tāds tirgus Latgalīt, kur varēja nelegālos diskus nopirkt.
Zinām.
Un es gāju ar draugu nopirkt dizaina kaut kā tu... kaut kāds, es neatceros, autokad vai kaut kas tāds, kur varēja kaut ko zīmēt, tā kā datorā. Man bija dators mājās, un tas bija diezgan agri, un citiem nebija, un tad es gribēju datoru to zīmēt kaut ko. Es nopirktām to disku, viņš nestrādāja, mēs aiznesām atpakaļ. Viņš teica, labi, es jums ieliešu kaut kādu citu, un viņš iedeva kaut kādu mūzikas programmu, un tā es sāku...
Pilnīgi nejauši gājiens, bet tik
skrāpīgi. Es biju tur dziedājis korī un gājis mūzikas skolā, bet tas bija tāds solis, kāpēc es vispār, nezinu, nodarbojos ar tieši tā, kā es to nodarbojos. Varbūt nespēlē tik daudz tos instruments, mans instruments vairāk ir dators, bet tas tiešām ir no tā, kad es toreiz izmēģināju un likās, wow, šis ir riktīgi interesanti.
Paldies Latgalītājiem, paldies tam liktenīgam
cilvēkam.
Rudolf, kā ar tevi?
No, man cits stāsts bišķi. Man vispār, nu, visi ir mūziķi ģimenē, gandrīz visi. Un tāpēc arī...
Tev nebija variants vai tā brīvi izvēle?
Es jau, tā kā mammai vēderā bija, man jau tēts lika austiņas uz mammas vēderu.
Liktens bija nolams.
Es jau klausījos mūziku, jā.
Bet tas brālis ir mūziķis, bet tā māsa nav mūziķa?
Nu, viņai vienkārši, viņai lika saksfonu spēlēt bērnībā.
Ah, ok. Un
tā viņa vienā brīdī pateica, ka viņa vairs to bleķi mutē nebāzīs.
Oh, nu katram savas izvēles.
Mūzika sirdī ļoti.
Labi, bet kā jums pieminēja, tad Bel Tempo nākamā gada pavasarī nāks klājā ar jaunu albumu. Cik tālu jūs esat albumu iestrādājis un varbūt kaut kā varat ieskacēt to sajūtu? Kas jums šobrīd ir strādājot pie albumu?
Man liekas, albumā iestrādājis mēs esam ļoti tālu, ļoti tuvu finišam.
Bet, tuvu finišam.
Bet okay. Ne finišā, diemžēl. Es ļoti gribētu, lai mēs jau esam finišā, bet...
Mēs tur nonāksim. Tas albums būs ļoti daudzveidīgs. Katra dziesma būs savādāk. Ir grūti definēt mūsu žandru mums pašiem. Tā, ka mums cilvēki prasa, kādu mūziku mēs spēlējām. Mēs tādu, ne? Tādu, kādu mums patīk.
Visādu.
Visādu, jā.
Bet jā, mēs to albumu sākām rakstīt kaut kādā ziņā divās vietās. Viena bija Sārnete, kas ir Kurzemes pie jūrā, kur mums bija tāds radošs izbrauciens, un otrs radošs izbrauciens mums bija uz Berlīni uz divām nedēļām, uz vienu studiju, kur mums uzaicināja, un jā, tur mēs tur arī, tur ļoti man liekas, kaut kāds Berlīnas vibes arī šajā
albumā. Es tieši vēl teiktu, ka man liekas, jūs ļoti piestāvat Berlīnai. Tas varētu būt tāds tirgus, ko jūs arī mierīgi varētu iekrot. Labi, katrā gadījumā tad mēs gaidām šo albumu. Paldies, jūs esat intrigu uzsituši un lai jums tiešām izdevies šis rudens un prieks, ka paviesojāties.
Paldies jums arī.
Paldies,
atā. Paldies, atā.
Čau. Radio tev.